Revelation 18.
Dere dobunge angelo aye ili go danskin ti epe u nati nigo ori. Nigre on nganyere se di nining ti tening iti uri. Nigre ane ngam nare nare. Babylon ti e yumbi nyambukin ni iruge pre. Di mu ni uubre u ni ti ekin ugliye u di uubre u is ni omo kin sunyi di wapi ble u kin peseji yen ni omo kin sunyi kin ugliye u. Te pugli ti e bagi aye te ni ning wain te ri pre te nyumbeg oyi ane seji seji lise kin wain gre kin. King bagi ipe kin ni ane lise di wute yumbo wong mand di yumbo mare mo wute menye wong lindiye ni yumbo ur ble u is wong kin tende pe wet bidi wan materi. Munge mim aye mune god naskin ti e pe gri vindi kutungu di ni wili. Nge ute ngo u ninde pu weyi wi. Te e ni te yimbo ure ble u te ngo u mune wale seji. Di ni ning mai te ngo u mune wale seji. Te bugri ni yimbo ure ble u te repene liwo liwo so ngin tu per tali rige. Di gode ni yimbo unje wup kine te nen mbin mbin ne. Ni yimbo pwe gri ute wenye kine pugri ne mune we u. Di ni pwe gri ute unje wup te mune oyi wand teri wand. Ni ute pwe gri wain gro undi rikin te oyi mune on nganye gro undu. Ni nyambu yumbu di yumbo yuwon kin on nganye ute rikin pugrine ni mune mai di jibany on nganye ure. Ninde umbope ni nyambu undi liliwo di wuri. Nge kuin nikas. Nge nyari mo nyumbek seji. Di nge wanjigat seji ye. Pugribu ngin irining ni mai te lindi ye. Te ute mati jibany di mir seji. Ni wase pe uso di wase nimbi ye. Te pugri yumbi god ni yumbo oru ble u ngundu kini te yuwone irinawo ye te ni gre on nganye rishe. King bagi ipe kine ni ane rishe di ni ninge yumbo yuwone kin mateli ye ni wase nimbi kin wase so I mundo kin tende payi ni ninge onch mand di yuwanyi mare. Ni mai ura kin te ninge wune mamb ni wanjine mo ye mu di onch mand mare. Wale jukware o ti e yumbi nyam kin. O Babylon, nu mai kura. Te e yumbi ngin ili ning, ni nyavur se. Ngin aye ning, ni mai te wundi pre. Ute yumbo wong mand, di yumbo ute menye wong rindi yen, ni ning anj mand ye. Te pugri ni, mu yumbo aye mune wong mand se jing. Yumbo yabene materi kin, te gol, silva, wet yuwon kin, di juanji wo yuwon nganye kin. Chongo wem kin, yuwon nganye kin, chongo ambo kin, chongo tiriri kin, di chongo aye on nganye ambo kin, nyimo tu o yuwon kin, citron pumundu ye. Yimbo bagi elepen sawo pe yembe mindi nyi kin. Yimbo aye ninge bronze, iron, di wet re marble pumundu kin, pe yembe mindi nyi kin, te mune materi sheji. Mili nyog kin yimbo is, yimbo tu o yuwon kin is, wine di well, flour di wheat, cow di sip, host di wilkar yembe ye ute di ute ta yelu kin te anene mune wong man sejin. Di ni pu mandiye, mir nu te ning kwari kin te nunde pu mare mo pre. Nu te yimbo bagi nu nyambliye u kin te mu mune lise sejin. Ni pre ne di mune gateli sejiye. Ute yimbo on kin ni ti etende yembe man di yimbo on materiye ni wonjine yemu di mai urakin tening une mambie. Ni wanjimandi wanjimare di mari. Wale jukware, otu e yungi nyambu kine nu mai kura. Ni chongo uem kine yuwon nganye kine urerige ambo di on nganye ambo kine di gold. Wet yuwon kine nganye di juwanji wo yuwon nganye kwejenji wuf. Ni yimbo bagi te ris nganye seji. Bre une bre ursia. Captain bagi gerim pekin, ute siper shokin, ute sip mare moye, di ute gerim pe yembe man wet bidi materi kin, ni wonjine yelu ye. Ni ti e yumbi, te nimbi wasa so I wiyo rundo kin tende payi, di ni liri. Ti e re, ti e yumbi wen kin pugri ye ye u seji. Di ni usu u ngawu pe merire liwo, wanjilende di jubanyi wandirindiriri wale jukware oti e yimbi nyamukin nu maikura ute bagini sip gerimpe yerukin ni yimbo bagi nunde pu materi ni wus nganye seji bre une bre usepre god naskin ti epe waskin ngo ni maiura kin teningi chumbai wand ngo god ni ute jibonye apostle di prophet ngo chumbai wand god ni ngo ofue gire pu neukin teningi oyi mai neu mu angelo gre on resekin ni wet yubi ili wit dangamendi kin wet gibnam ye neti no wigerim femeneli nage dinari teken kugri ne god ni babylon te yumbi bre una mai neu ye di te yumbi te mune ye usegi ye ute hab gri man kin ute yiwo mari kin peleru di bigul pi mond kin nunde masie ni mune gri man segi ye ute yembe is man kin nunde masie ni mune bu od segi ute nunde mune wit yi dang mand plawa yembe mdu segi ye lam mune nunde namb tiri li bu od segi ye uti ngam no kin ni ngam ane ni gbe ko mune nunde tungu segi ye ute nunde wet bidi yembe mand kin ni ti e bagi ayende ni nyambu yumbi nganye rise nu mu gwar kin te ninga ute bagi irmage ni god ninga ute yiwon ye di prophet mimatikin di ute bagi aye ipe mimatikin teninga nu mai kuran.